Yle Puhe.
Antti Nuopponen, sun asiakkaalla on katastrofi ja sut on pyydetty selvittämään sitä. Mitä on todennäköisesti tapahtunut ja miten sun työpäivä siitä sitten etenee?
No tyypillisesti tämä tapahtuu perjantai-iltapäivänä silleen niin kuin 3 aikaan, kun asiakas ottaa yhteyttä. Sitä ennen on ollut rauhasta ja voinut kuvitella, että ehkä viikonloppuakin saa viettää. Tyypillisesti, kun asiakas ottaa yhteyttä, niin lähtötiedot on hyvinkin kevyitä. Voi olla, että on esimerkiksi tietojärjestelmät salautuneet, on tullut lunnasvaatimus ja asiakas on aika lailla niin kuin ymmällään, että mitä pitäisi nyt tehdä. Ja siitä se sitten lähtee purkautumaan, lähdetään selvittämään ihan niitä faktoja, mitä nyt oikeasti on tapahtunut, mitä on nähty, mitkä on mahdollisuudet eteenpäin. Otan tavallaan koordinoimaan sitä toimintaa. Ja siitä se sitten tyypillisesti jatkuu viikonlopun yli enemmän tai vähemmän aktiivisena, että saadaan tavallaan tilanne haltuun ja palautettua sitten ne järjestelmät ja niin kuin, asiakkaiden systeemit takaisin toimintaan.
Sun pitkän kokemuksen valossa, kuinka usein sä tämmöisen tilanteen ollessa päällä ja alkaessa uskallat sanoa asiakkaalle, että kyllä me tästä selvitään?
No kyllä siitä käytännössä aina voi sanoa, että kyllä selvitään. Se, että miten nopeasti ja miten hyvin ja mitkä on vahingot sitten vähän vaihtelee, mutta kyllä niistä aina tavalla tai toisella selvitään.
Kerro, kuka sä oikein oot ja mitä sä teet?
Mä oon Antti Nuopponen, johtava tietoturva-asiantuntija Nixulta. Mä päivätyökseni vastaan meille tietomurtojen tutkinnasta ja tietoturvapoikkeamien selvityksestä. Eli juuri tästä, mistä tuossa äsken lyhyesti puhuttiinkin. Eli autan asiakkaita selviämään erilaisista niin kuin, kyberrikoksista.
Miten kun sä oot ihan älyttömän pitkään, siis ymmärtääkseni useamman vuosikymmenen ajan toiminut tietoturva-asiantuntijana, niin kuinka vainoharhaiseksi sun hommissa tulee henkilökohtaisen tietoturvan suhteen? Siis asut sä foliolla vuoratussa asunnossa Faraday-häkissä ja kirjoitat kaikki salaiset henkilökohtaiset asiat ylös vaan kirjoituskoneella?
En. Kyllä toiset kollegat on enemmän vainoharhaisia, mutta mä itse niin kuin suhtaudun asioihin kuitenkin silleen maalaisjärjellä, että se, että joutuu itse kohteeksi, niin on ehkä kuitenkin kohtuullisen epätodennäköistä. Ja sitten ihan perusasiat, kun hoitaa, niin sillä pärjää tosi pitkälle.
Helina Häkkänen, Nyholm. Sä oot toiminut keskusrikospoliisin psykologian alan asiantuntijana. Siinä yhteydessä nähnyt varmasti vaikka ja mitä. Oot tutkinut raiskauksia, tuhopolttoja, palottelusurmia. Oot ollut julkisuudessa kommentoimassa persoonallisuuden häiriöitä, kirjoittanut kirjan avioerosta. Miten sulla pysyy pälli kasassa, kun sä oot ollut niin paljon tekemisissä ihmisen pimeän puolen kanssa?
No mä luulen, että mua suojaa aika paljon semmoinen tutkijan mielenkiinto ja oppimisen ilo ja tavallaan semmoinen vastausten löytäminen kysymyksiin, että mä kuitenkin suhtaudun siihen työhön hyvin niin kuin tutkijaorientoituneesti. Ja sitten mä usein tietysti teen työtä ryhmässä, että kollegoiden tuki ja se yhdessä tekemisen meininki ja myöskin niiden ikään kuin haasteellisten puolien jakaminen muiden kanssa niin auttaa.
Saanko mä kysyä, miten sä rentoudut silloin, kun sulla on semmoinen, että sä haluat niin kuin työasiat pois mielestä?
Joogaan.
Se on tehokasta.
Se on tehokasta, joo.
Kerro, kuka sä oot?
Eli mä oon Helina Häkkänen Nyholm. Mä toimin erityisasiantuntijana ja toimiston vetäjänä psykologialakiasian toimisto Psyjuridikassa ja sitten kriminaalipsykologian dosenttina ja tutkimusryhmän vetäjänä Helsingin yliopistossa ja vielä oikeuspsykologian dosenttina sitten Itä-Suomen yliopistossa.
Ja sit sä oot vielä seksuaalineuvoja ja tällä hetkellä opiskelet myös erikoispsykologin koulutuksessa. Miten sä ehdit tätä kaikkea?
No kyllä mä ehdin, kyllä mä raivaan sille tietä, mutta mulla on semmoinen aikataulu omassa elämässä, että mulla on 24 tuntia viikossa vapaata töistä tai opiskelusta ja mun ajan voi melkein sanoa, että mä teen töitä tai opiskelen, mutta aina noita opintoja, on se seksuaalineuvoja tai psykoterapeuttia tai tätä nykyistä työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologitutkintoa, niin niitä ajaa se semmoinen mielenkiinto oppia ja omaksua uusia asioita.
Tänään on taas niitä päiviä tässä ohjelmassa, kun puhutaan samasta asiasta, mutta teillä molemmilla on tähän aiheeseen hieman eri näkökulma. Tarkoitus olisi pohtia sitä, miten päästään pahantekijän pään sisään.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Antti, mistä me puhutaan, kun me puhutaan tämmöisestä Red Team-hyökkäyksestä?
Me puhutaan organisaatioiden niin kuin tietoturvakäytäntöjen, tietoturvan testaamisesta niin, että siinä simuloidaan tavallaan niin kuin oikeiden hyökkääjien toimintaa. Pyritään löytämään organisaatiosta ne tavallaan niin kuin heikkoudet, ne reitit, mitä kautta myöskin oikeat hyökkäjät pääsee sisälle. Ja samalla pyritään testaamaan myöskin silleen tavallaan realistisesti sitä, että miten organisaatiossa toimitaan. Eli siinä on niin kuin pointtina se, että ei kerrota tyypillisesti organisaatioille, että testausta tehdään, jotta saadaan aidot reaktiot ja nähdään, miten se ihan oikeasti toimii.
No minkälaista se testaaminen voi ihan siis käytännössä olla?
Käytännössä sitä tehdään niin kuin sekä ihan niin kuin fyysisesti että sitten tietoverkkojen yli. Me ollaan tehty semmoisia testauksia, missä pyritään pääsemään niin kuin organisaatioihin tiloihin niin kuin sisälle. Vahtimestarin ohi viemään sinne esimerkiksi ylimääräisiä laitteita ja liittämään niitä tietoverkkoihin tai vähän niin kuin varastamaan sieltä joku tietokone tai simuloidaan tavallaan, miten niin kuin oikea hyökkääjä toimisi.
Miten vahtimestari ohi päästää tämmöiseen iso organisaation rakennukseen?
No siinä on oikeastaan perustuu pitkälti siihen niin kuin ihmisen auttamisen haluun. Jos ajatellaan vahtimestaria, niin niiden primäärityöhän on kuitenkin asiakaspalvelu. Ja kun sinne tulee henkilö, joka osaa vakuuttavasti esittää, että hänellä on tyypillisesti kiire ja joku tosi tärkeä juttu ja se pitäisi saada hoidettua. Että nyt on valitettavasti kulkukartti unohtunut ja nyt on tosi kiire ja tässä on iso kauppa esimerkiksi niin kuin vaarantumassa. Niin luodaan semmoinen tilanne, tunne sille vahtimestarille, että no kyllähän minä haluan auttaa. Että en mä halua, että toi kaveri niin kuin epäonnistuu, kun se on vähän niin kuin reppanan oloinen tossa ja surkee. Niin se on se tavallaan niin kuin mitä siinä hyödynnetään.
Ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin sitten jos puhutaan tavallaan ympäristössä tapahtuvasta testauksesta, niin sitä voi olla siis ainakin kahdenlaista. Että voi olla semmoista, että testataan, että miten esimerkiksi työntekijät reagoivat vaikka tietotyyppisiin sähköposteihin tai sitten ihan sitä teknistä testaamista.
Kyllä joo. Siinä on molempia ja ihan niin kuin oikeasta kyberhyökkäyksistä varmaan noin niin kuin 90% menee silleen, että henkilölle lähetetään sähköpostia ja siinä on joku tarina. Välillä uskottavampi, välillä vähemmän uskottava ja pyritään saamaan se ihminen niin kuin, tavallaan niin kuin huijattua klikkaamaan jotain linkkiä tai avaamaan liitetiedosto, mistä alkaa sitten se tekninen osa sitä tavallaan niin kuin, rikosta tai hyökkäystä.
Miten kauan yleensä tämmöinen pommitus sitä jotakin yritystä kohtaa kestää?
No niitä tavallaan rettiin testauksia kun tehdään, niin silloin on semmoinen niin kuin 2-3 viikkoa on yleensä se. Ja siinä on ihan se, että tavallaan tyypillisesti ilmoitetaan etukäteen jotain, että tullaan tekemään testausta seuraavan 2 kuukauden aikana. Että ihmiset niin kuin tietää, että sitä on tulossa, mutta ettei ne osaa suoraan ajoittaa, että okei, tänä aamuna nyt kohta tulee se sähköposti, että katson tarkkaan sitä. Halutaan ne aidot reaktiot.
Miten kun tämmöisiä testauksia tulee vastaan, niin kuinka usein te pääsette siihen tavoitteeseen tai kuinka usein se punainen joukkue pääsee tavoitteeseen, eli siis murtautumaan tämän kohdeyrityksen tietojärjestelmiin?
No kyllä se käytännössä on 100%. Se, että miten laajalle päästään, miten nopeasti havaitaan, se vaihtelee, mutta kyllä se niin kuin, sisälle päästään käytännössä aina.
Ja tässä siis, jos jotenkin tiivistää sen, että mikä tämän koko homman ytimessä on, niin ymmärtääkseni pointti on se, että te nimenomaan pyritte eläytymään siihen ikään kuin pahiksen asemaan ja hakemaan siitä näkökulmasta sitä pelipaikkaa, että miten mahdollisesti se jokin tavoite sitten saavutetaan. Tuleeko siinä koskaan tämmöistä hyökkäystä tehdessä semmoinen ikään kuin vallan tunne, että jes, että nyt tämä niin kuin onnistui. Nyt mä kirtin niin hyvän maili, että puolet ainakin yrityksen väestä klikkaa tätä linkkiä, josta sitten latautuu joku haittaohjelma.
Kyllä tulee semmoisia niin kuin onnistumisen tunteita ja tavallaan niin kuin näkee sen, että näin kun toimii, että miten helppoa se esimerkiksi on saada, kun vähän tekee taustatyötä, selvittää esimerkiksi netistä niin kuin organisaatiota, katsoo, että missä, minkä niminen ruokala siellä on ja mitä on niin kuin tavallaan taustatietoja, sitten sen perusteella tekee sen kirjeen, lupaa ilmaisen iPadin, kun osallistuu tämmöiseen esimerkiksi tyytyväisyyskyselyyn ja sitten laittaa eteenpäin. Se on aika helppoa loppujen lopuksi.
Nyt mulle tuli muuten mä täysin yhtäkkiä, että mä oon muuten vastannut johonkin tyytyväisyyskyselyyn, missä on vaadittu, tai siis annettu luvattu tämmöistä iPhonea lahjaksi.
Se on hyvä motivaattori, joo.
Joo, just näin. Tuleeko näissä tilanteissa koskaan vastaan semmoisia keissejä, että te tulee vastaan joku semmoinen ihan uusi ikään kuin tämmöinen tietoturva-aukko. Siis sellainen, jota ei ole aikaisemmin tullut edes miettineeksi, mutta jonka sitten niin kuin se tilaisuus ikään kuin asettaa eteen.
Kyllä niitä välillä tulee. Ja ne voi olla myöskin ei välttämättä teknisiä. Esimerkiksi meillä yhdessä testauksessa, missä nimenomaan tehtiin tällaista niin kuin sähköpostikampanjaa ja luvattiin sitä iPadia. Ja sitten siellä oli niin kuin viimeinen vaihe sitä testiä, että me tarjottiin sähköpostiosoite sitten vielä mukaan, että jos tässä nyt tulee kysymyksiä liittyen tähän kyselyyn, niin lähetä meille sähköpostia. Ja yksi henkilö lähetti meille ensiksi sähköpostia ja kerrotti, että hän ei onnistunut vastaamaan siihen, että voisiko hän nyt tehdä jotain. Ja sitten kun me ei vastattu siihen viestiin, niin hän lähetti uudestaan, että eikö me nyt mitenkään saisi. Jos ajattelee tätä hyökkäjän näkökulmasta, että sulla on organisaatiossa henkilö, joka niin kuin kaksi kertaa lähestyy, haluaa sen iPadin niin pahasti, että se on sillä tavallaan ohjeistaa ihan mitä vaan. Pyytää tekemään, lähettää sille ohjelmia ja, tai pyytää salasanaa, että se on niin kuin todella houkutteleva kohde niin kuin tavallaan niin kuin huijaajan.
Mä olisin niin todella tarvinnut sitä.
Niin, juuri. Ja sitten kun se mindset on semmoinen, että sitä todella haluaa ja ei ollenkaan ajattele, että tässä on jotain pahaa, niin se on niin kuin sen hyökkääjän kannalta todella niin kuin houkutteleva tilanne.
Miten kun tämmöinen harjoittelu ei tietenkään siis yritykselle ole ihan halpaa hommaa, niin miten tämä on perusteltavissa siis yrityksen näkökulmasta? Miksei se riitä, että joku teiltä käy kertomassa firman henkilöstölle, että hei, kannattaa varoa tällaisia asioita. Miten tämä konkreettia perustelee itsensä?
No tavallaan ihmiset, kun näkee sen ihan niin kuin saa konkreettisia esimerkkejä itseltä, että näin se voi toimia, niin se niin kuin herättää. Sitten siinä on ihan se pohja-ajatus myöskin, että jos ajatellaan tämmöistä niin kuin tietoturvaa, kyberpuolustusta, niin puolustavan puolen pitää onnistua aina. Ja sitten sen hyökkääjän pitää vaan löytää se niin kuin yksi tavallaan aukko, mistä pääsee sisälle. Ja niin kuin perinteinen tietoturvatestaus on just sitä, että valitaan niitä kriittisiä järjestelmiä ja katsotaan, että niissä on kaikki kunnossa. Mutta ei sen hyökkäin tarvitse katsoa niitä, sen tarvitsee löytää se joku reitti. Ja tässä just pyritään simuloimaan sitä ja sen takia se onkin hyvin tehokasta.
Mä olen ymmärtänyt, että sama kyvykkyys, jolla voidaan toteuttaa tietomurto, on se kyvykkyys, jolla tietomurto voidaan myös ehkäistä. Maailmalla on paljon semmoisia tarinoita siitä, kuinka joku korkean profiilin kyberrikollinen on rikollisen uransa jälkeen ryhtynyt tietoturva-asiantuntijaksi. Ja tämä tausta rikollisena on katsottu lähinnä eduksi. Onko tällaiset tarinat kuinka yleisiä?
No kyllä niitä maailmalta kuulee, mutta esimerkiksi Nixulla rekrytointipolitiikka on suoraan semmoinen, että me ei palkata henkilöitä, jotka on niin kuin, tietenkään tuomittu kyberrikoksista, mutta myöskin jos on vahva epäily, että henkilön niin kuin, tavallaan etiikka, moraali on semmoinen, että on siellä harmaalla alueella ja välillä ehkä menee niin kuin yli. Koska se on vaan niin kuin meille yrityksenä liian iso riski. Et me ei tavallaan niin kuin haluta ottaa sitä riskiä, että meillä on työntekijä, joka niin kuin sitten hyödyntää sitä meillä töissä olevaa niin kuin tietotaitoa siihen, että se tekee rikoksia.
Onko teillä tämän periaatteen pohjalla jotakin semmoista siis faktaa? Siis siitä, että hakkerimaailmassa olisi tyypillistä se, että sitä hatunväriä vaihdetaan vähän niin kuin mielen mukaan. Että yhtenä päivänä ollaan hyvä valkohattu ja toisena päivänä paha mustahattu.
En ole kuullut semmoisista tapauksista, että olisi tavallaan niin kuin vaihdeltu sitä hattua edestakaisin. Mutta on meillä esimerkiksi niin kuin rekrytointihaastattelussa, kun käydään läpi ja just kysellään sitä, että miten ihmiset suhtautuu erilaisiin asioihin. Yritetään kartoittaa vähän sitä, että miten kokee, niin kuin, että onko nyt ok tehdä ihan pikkusen hakkerointia vai ei. Niin on ollut tapauksia, missä sitten on sen takia jätetty henkilö palkkaamatta, koska niin kuin, tuntuu, että se tavallaan rajanveto ei ole tarpeeksi selvä.
Sitten kun lähdetään selvittämään jotain jo tapahtunutta tietomurtoa, niin millä tavoin hyökkääjä pyritään profiloimaan?
No siinä on ihan niin kuin ensivaiheessa tosi tärkeää niin kuin ymmärtää se hyökkääjän motiivi siis siinä mielessä, että onko se yritysvakoilua, onko sen tarkoituksena saada niin kuin ne kaikki yrityksen salaisuudet ja varastaa tietoa, vai onko se kenties ihan vaan ilmaisten laskentaresurssien perässä tai liittämässä niitä koneita niin kuin tämmöiseen niin kuin bottiverkkoon, koska sitten siitä taas voidaan, niin kuin, sitä voidaan hyödyntää tavallaan siinä niin kuin jatkotutkimuksissa ja tiedetään, että miten laajalle, miten syvälle pitää mennä siinä tutkinnassa. Jos se hyökkääjä esimerkiksi on semmoinen, niin kuin, jonka tarkoituksena on vaan esimerkiksi louhia tämmöistä niin kuin virtuaalivaluuttaa, varastaa laskentakapasiteettia, niin sitten on aika epätodennäköistä, että se sama hyökkääjä esimerkiksi etsisi tietoa sieltä organisaation verkon sisältä ja pyrkisi niin kuin varastamaan sitä itselleen.
Kumpi on olennaisempaa, kun selvitetään sitä, että kuka mahdollisesti hyökännyt, just tämä, mitä sä kerroit, eli se, niin kuin se hyökkääjä motiivin selvittäminen tai mahdollisimman motiivin selvittäminen vai sitten tämmöinen niin kuin teknisten jalanjälkien tunnistaminen, siis se, että mistä esimerkiksi tämä hyökkääjä mahdollisesti on ja että mitä vaikka järjestelmiä hän itse käyttää.
No ne on molemmat tärkeitä ja ne menee ehkä silleen käsikädessä, että kun me pystytään tunnistamaan ja tiedetään niin kuin kymmenittäin erilaisia tämmöisiä niin kuin kyberrikollisryhmiä. Ja niillä on niin kuin tavallaan omat sormenjälkensä siis siinä mielessä, että kun tiedetään, että okei, tämä on tämä ryhmä, se käyttää tällaista haittaohjelmaa, niin tiedetään, että niillä on tapana tehdä asioita tietyllä tapaa, jolloin me saadaan niin kuin kohdennettua sitä teknistä tutkintaa silleen, että me löydetään ja voidaan tarkistaa tavallaan, että hei, näkyykö täällä näille kavereille tyypillisiä juttuja. Jos löytyy, niin sitten me taas tavallaan saadaan vahvistettua sitä, että okei, tämä on todennäköisesti sama niin kuin porukkaa ja sitten taas toisaalta niin tiedetään, että mitä lisää etsiä sieltä. Tämä niin kuin tavallaan käsi kädessä.
Tämä nyt menee tietysti enemmän Helinän osaamisalueen puolelle, mutta teettekö te ikinä mitään tämmöistä ikään kuin psykologista profilointia? Tai voiko päätellä jostakin niin kuin tietystä vaikka rikollisryhmästä, että ne toimii jollakin niin kuin tietyllä tavalla verrattuna sitten vaikka johonkin toisiin?
No ei psykologisen profiloinnin tasolle kyllä mennä. Et se on enemmän ehkä se niinku niiden toimintatapa ja sitten ne tavallaan motiivien ymmärtäminen just se, että onko ne ihan vaan nopean rahan perässä vai yritysvakoilun ne salaisuuksien perässä ja muuta. Niin se auttaa vähän niinku tavallaan miettimään sitä, että minne asti esimerkiksi ne on siellä organisaatiossa mennyt ja pyrkiikö ne niinku pesiytymään sinne niinku vuosiksi vai vaan siksi vähäksi aikaa, että ne saa sen järjestelmän jumeutettua ja pyydettyä lunnaita.
Sä oot ollut pitkään alalla. Jos tarkastellaan pitemmällä aikajanalla sitä, että millä tavoin tyypillisen tietomurtautujan profiili ja motiivit on kenties muuttuneet, niin mitä sä havainnoit?
No kyllähän se tavallaan niin kuin hakkeroinnin historia ja niin kuin tietomurrot niin on lähtenyt siitä, että se on ennen ollut semmoista niin kuin näyttämisen halua. Toki ihan niin kuin yli 50-luvulla jo hakkeroitiin puhelinverkkoja, että saatiin ilmaisia kaukopuheluita, että siinä on tavallaan vähän niin kuin taloudellista hyötyä. Sitten tosiaan niin kuin viruksia ja matoja tehtiin sen takia, että saatiin näytettyä kavereille, että hei, mä sain madon, joka levisi niin kuin näin laajalle. Mutta siitä ollaan menty enemmän siihen, että se on niin kuin, tavallaan mennyt enemmän järjestäytyneeksi rikollisuudeksi. Voisi ajatella niin, että kun koko tavallaan maailma digitalisoituu, niin myös rikollisuus digitalisoituu. Ja nyt se on semmoista niin kuin organisoitua toimintaa ja toisaalta siellä on ihan oma ekosysteeminsä taustalla. Että on niin kuin vaihdannan väline, virtuaalivaluutat, sitten on tämmöiset niin kuin rikollisten kauppapaikat, jossa on ihan tämmöisiä niin kuin laatutakuujärjestelmiä. Ja ne näyttää ihan siis normaalilta verkkokaupalta, missä voi arvioida myyjiä. Ja siellä myydään sitten niin kuin haittakoodia tai huumeita ja myös muuta tällaista, mutta sitten tavallaan niin kuin komponentteja siihen kyberrikosten tekemiseen.
Minkälaisia on ne arviot, joita kirjoitetaan jostakin tämmöisestä haittaohjelmakomponentista?
No esimerkiksi siitä, että miten hyvin se toimii tai sitten se, että hei, tämä on luotettu myyjä, että on ostanut tältä kaverilta monta kertaa ja se on aina toimittanut. Ja jos mulla oli ongelma, että se haittaohjelma ei toiminutkaan, niin ne ilmaiseksi korjasi sen. Ja niissä on tämmöisiä ihan niin kuin laatutakuita ja kaikkea. Että se on niin kuin hyvinkin lähellä, että vaikka se on niin kuin rikollista maailmaa, niin sitten se tavallaan niin kuin toimii hyvin samalla tavalla kuin ihan normaalit niin kuin tavallaan verkkokaupat ja tämmöiset yhteisöt.
Jos puhutaan yksilöistä, niin voiko jotain sanoa tämän päivän tyypillisestä kyberrikollisesta?
No varmaan se on tyypillisesti just tavallaan semmoinen, se on vähän niin kuin palkkatyössä voisi ajatella, se niin kuin se iso massa. Että kun se on liiketoimintaa, ne on osana sitä niin kuin ryhmää ja tekee sitä omaa juttuaan. Toiset koodaa niitä haittaohjelmia, toiset lähettää niitä sähköposteja, osa ylläpitää sitä infraa. Että siellä on niin kuin erilaisia rooleja.
Tuleeko sulle muuten, Helina, mieleen, kun sä oot kuitenkin ollut niin paljon rikosten kanssa tekemisissä, niin jotain tämmöistä toista rikollisuuden ikään kuin alalajia, jos olisi tapahtunut tämmöinen niin kuin vähän vastaavanlainen muutos sen rikoksen teon motiivin suhteen? Siis niin, että aluksi on ollut vaikka sitä kaveripiirin puuhastelua ja sitten niin kuin haluttu näyttää, mutta sitten se on niin kuin myöhemmin ammattimaistunut.
Mä mietin muuten järjestäytynyttä rikollisuutta, mutta sanotaan näin, että ei nyt ihan suoranaisesti, eli saan lähteä hakemaan niin kuin sitä vastausta siihen, ei tule ihan äkkiseltä mieleen.
Kuinka paljon sä oot ollut työskautta tekemisissä kyberrikollisten kanssa?
Jonkun verran, joo.
Pystyykö yhtään avaa, että minkälaisia ne tapaukset tyypillisesti on?
Ei. Valitan.
Tämä selvä. No jos mä esitän tämän kysymyksen näin, että siis me tiedetään tietysti, että verkossa on hirveän monen tyyppistä rikollisuutta, että on siis vihapuhetta ja laittomia uhkauksia ja sitten tietysti näitä teknologisia rikoksia, mutta että jos ajatellaan yleisesti verkkoa toimintaympäristönä, niin miten sä sitä tarkastelet? Miten verkko muuttaa esimerkiksi rikoksen uhrin ja rikoksen tekijän välistä dynamiikkaa ja alentaako se esimerkiksi kynnystä rikoksiin tietyn tyyppisten ihmisten kohdalla?
No kyllä mä näkisin, että se lähtökohtaisesti alentaa, jos me mietitään esimerkiksi tämmöisiä rikoksia, jotka tehdään niin kuin tietotekniikkaa hyväksikäyttäen, puhutaan kypevainoamisesta esimerkiksi, niin mä näkisin näin, että on paljon työlämpää, jos mä haluan olla vainoja ja vainota jotakuta, niin on työlämpää lähteä seisomaan sen työpaikan ulkopuolelle, kun yrittää sitten verkon kautta hakea hänestä tietoa ja niin poispäin. Että kyllä mä näen, että se alentaa sitä kynnystä.
Mites miten tämä anonymiteetti ehkä kenties, tai potentiaali siihen anonymiteettiin ehkä mahdollisesti vaikuttaa joidenkin rikoksen tekijöiden kohdalla?
Mä luulen, että ihmiset on luottavaisempia, kun he tekee verkon kautta rikoksia siitä, että he eivät jää kiinni tästä. Että en tiedä, mikä on Antin kokemus tästä, mutta uskoisin, että niin kuin tavallaan on, silloin, jos tietoisesti arvioidaan sitä kiinnijäämisriskiä, eihän kaikki rikoksen tekijät ollenkaan sitä arvioi, mutta että silloin, jos sitä käytetään, sitä harkintaa siihen, niin mä uskon, että he on luottavaisempia siitä, että ei tästä jää kiinni.
Mitä Antti tästä ajattelee?
On varmasti näin, ja kyllähän tilastotkin näyttää sitä, että niin kuin verkon kautta tehdyt rikokset on vaikeita selvittää sen takia, että ne helposti, vaikka niin kuin sanotaan, että naapurin teinipoika tekisi kyberrikoksen niin kuin naapurin rouvaa vastaan, niin se helposti kiertää niin kuin eri maiden kautta niin kuin se tekninen tutkintajälki. Ja siellä on helposti semmoisia maita, joiden kanssa esimerkiksi poliisiyhteistyö on vaikeaa. Mm. Sitten tosiaan, kun sitä ei tarvii tyypillisesti rikollisen tehdä, ei tavallaan niin kuin tarvitse nähdä sitä uhriaan. Me ollaan esimerkiksi jonkun verran noita niin kuin kiristyshaittaohjelmatapauksia, niin ollaan jopa käyty dialogia niiden rikollisten kanssa niin kuin niissä tilanteissa. Niin se on semmoinen niin kuin tavallaan, emme niitä nähdä, siellä viestit kulkee ja se on niin kuin hyvin asiallista. Mm. Ja jolloin musta tuntuu, että ne kokee esimerkiksi nämä kiristäjät, että se nyt on heille vaan työtä, ei siellä ole sitä uhria, kun se ei näy. Ne on hirveän kohteliaita esimerkiksi monesti nämä niin kuin kiristyshaittaohjelmien ne lunnasvaatimukset. Että ne on vaan sanottu, että ollaan pahoillaan, että näin kävi, että ei sinun tiedostot ole hävinneet. Ne eivät ole nyt tällä hetkellä vaan saatavilla sinulle ja me voimme auttaa sinua saamaan. Ja sitten ne oikeasti niin kuin auttaa. Ne tekee sen, että kun maksaa lunnaat, niin kyllä sitten monesti saa takaisin. Mutta että.
Mitä sä luulet, kuinka iso osa, tämä on ihan siis spekulaatiota, mutta että siis kuinka iso osa semmoisista tyypeistä, jotka esimerkiksi tällä hetkellä vaikka siis kiristää siis ihan tavallisia kansalaisia verkossa maksamaan lunnaita. Me ollaan kryptattu sun kovalevy ja sä lomakuvasi takaisin vasta sitten, kun maksat jonkun tietyn määrän. Niin mitä jos nämä rikolliset sais jotenkin ymmärtämään sen, että se toisessa päässä on se uhri, joka ihan aidosti oikeasti kärsii, niin olisiko meillä jotakin muutosta siinä niin kuin määrässä, mitä esimerkiksi näitä rikoksia tapahtuu? Vai ehkä mä haen tässä niin kuin taka-ajatuksena siis sitä, että etännyttääkö verkko sen rikoksen tekijän ja uhrin siinä määrin, että se rikoksen tekemiseen ryhtyminen on jotenkin helpompaa?
On se varmasti helpompaa, mutta toisaalta, että vaikka sitä tietoisuutta saataisiin, niin on vähän skeptinen, että sillä olisi isosti merkitystä.
Joo, ja mä korostaisin tässä, että me ollaan tehty meidänkin tutkimusryhmässä esimerkiksi petosrikollisista tutkimusta ja osoitettu se, että isolla osalla heistä on tämmöisiä psykopaattisia piirteitä, johon liittyy tämä tämmöinen niin kuin empatiakyvyttömyys suhteessa siihen kohteeseen tai kohteena olevaan henkilöön, jolloin tavallaan niin kuin emme pystytä lähteä kasvattaa sitä ikään kuin kertomalla heille, että ajatelkaa nyt, että mitä te aiheutatte toisessa, että se ei kyllä ole kovinkaan menestyksettiä. Ja se myöskin näkyy näissä kiristyskirjeissä. Mulla on sama kokemus näistä kiristyskirjeistä, että ne voi olla useinkin hyvin semmoisia ikään kuin, mä oon nähnyt joitain, jotka on jopa voi sanoa, että lipeviä sitä kohdetta kohtaan, mutta se taas liittyy myös tähän persoonallisuusominaisuuteen, että ollaan vuorovaikutuksessa tämmöisiä charmantteja ja lipeviä. Ja se kiristyskirjeissä joskus herää semmoinen mielenkiintoinen kysymys, kun niitä analysoi, että voidaanko tästä kielestä arvioida just sitä persoonallisuutta esimerkiksi tältä osin.
Mm. Mä aloin itse tämmöisenä niin kuin ihan tavallisena pulliaisena pohtimaan sitä, että mun olisi itse asiassa tosi vaikea osallistua tuommoisen Red Team-hyökkäyksen tekemiseen, mistä aikaisemmin kerroit siitä syystä, että jos se hyökkäys edellyttäisi sitä, että mun pitäisi esimerkiksi valehdella jollekin ihmiselle puhelimessa tai valehdella jollekin tämmöiselle siis vahtimestarille, niin se olisi mulle ihan hirveän vaikeaa, koska aina on niin kuin haettu lapsuudesta eteenpäin, että valehtelu on tosi paha. Mutta mä mietin tässä just esimerkiksi sitä, onko itse asiassa psykologian näkökulmasta esimerkiksi tämmöinen niin kuin suoraan ihmiseltä toiselle valehteleminen, onko se joku semmoinen tavallaan kynnys, joka on tyypillisesti ihmisen vaikea ylittää?
Ihmiset valehtelee noin 2 kertaa päivässä, sitä ei ole vaikea ylittää.
Niin aivan. Niin se tietysti riippuu, että minkä tyyppisistä valheista puhutaan. Millä tavoin, Helina, psykologia kytkeytyy osaksi rikosten selvittämistä tai oikeudellisia prosesseja?
Tuo kysymyksenä kauhean laaja ja mä rupean miettimään sitä heti esimerkkien kautta, mutta jos nyt ajatellaan niin poliisin tekemään esitutkintaa, niin meillä voi olla hyvin monenkinlaisia tapauksia. Siis ideahan on se tietysti, että kun psykologia tieteenalana tutkii ihmisen käyttäytymistä, ja me ollaan aina kauhean kiinnostuneita psykologeina siitä, että mitä tietoa me ollaan kerätty tutkimuksen kautta. Eli mehän pyritään tutkimuksen kautta argumentoimaan asioita ja olemaan asiantuntijoita jutuissa ja niin poispäin. Jos me nyt mietitään ihan sellaista asiaa, että meillä on kadonnut henkilö, niin meillä on psykologista tietoa siitä, että jos me epäilen, että hän on vaikka henkirikoksen uhriksi joutunut, että kuinka pitkälle rikoksen tekijät sitten liikkuu piilottaakseen sen ruumin. Tai sitten meillä voi olla tämmöinen kiristyskirje ja me voidaan tarkastella siinä käytettyä kieltä ja sitoa sitä mahdollisesti joihinkin toisiin ihmisiin tai niihin potentiaalisiin lähettäjiin. Sitten meillä voi olla jokain tuhopolttoja joillain tietyillä alueilla. Me voidaan sarjoittaa niitä sillä lailla, että onko ne mahdollisesti yhden vai useamman eri tekijän tekemiä tai minkälainen tuhopolttaja mahdollisesti on kyseessä. Ja kaikissa näissä tapauksissa niin mehän sovelletaan sitä, esimerkiksi sitä tutkimustietoa, mitä meillä on vaikka tuhopolttajista, niin niihin kyseisiin tapauksiin.
Mikä muuten on psykologisesti selkein rikostyyppi?
Tuohon kysymykseen on mahdoton vastata, mikä on selkeä rikostyyppi.
Mikä on tavallaan siis semmoinen, siis tuli nyt mieleen vaikka, en sano mitään, mutta siis semmoinen, jonka kohdalla on helpointa sanoa, että tekijä on todennäköisesti tämän tyyppinen ihminen.
No sanotaanko näin, jos mä lähestyn kysymystä sitä kautta, että kun mä oon aika monen tyyppistä rikollisuutta tosiaan tutkinut, niin jos mä katson sitä, että mikä on ollut mulle niin kuin epämotivoivinta, niin mä sanoisin, että tämmöiset tyypilliset pahoinpitelyrikokset, koska ne on jotenkin niin semmoisia arkipäiväisiä. Kaksi miestä törmää nakkikiskalla kello 2 aikaa yöllä perjantai-lauantai välisenä yönä ja toinen sanoo toiselle jotakin, joka suututtaa sen toisen. Ei siinä ole mitään psykologisesti kauhean mielenkiintoista, jos me verrataan sitä sitten vaikka henkirikollisuuteen tai kouluampumisiin tai johonkin kohdistetun uhan arviointiin, niin ne on paljon niinku psykologisesti mielekkäämpiä. Mutta sitten vielä esimerkiksi Jokelassa oli kyse siitä, että pyrittiin löytää vastauksia kysymykseen, että miksi Pekka Eri Kauvinen päätyi tähän tekoonsa. Ja sitten tietysti psykologia on myöskin avussa kuulusteluissa joissakin tilanteissa, että on se sitten asianomistajan tai syytetyn tai epäilyn, siinä tilanteessa epäilyn kuulusteleminen, niin silloin voi nostaa esiin psykologisia kysymyksiä. Mutta tämä on niin kuin se esitutkinnallinen puoli, mutta sitten jos me katsotaan sitä oikeusprosessia, niin me voidaan psykologisesti valmistella henkilöä oikeudenkäyntiin ja nimenomaan kuulemiseen oikeudessa. On se sitten syytetty tai asianomistaja tai joku todistaja mahdollisesti. Sitten me voidaan liittää psykologista tietoa ja kirjelmöintiä myöskin osaksi oikeudellista kirjelmöintiä. Eli esimerkiksi vaikka huoltoriidoissa puhuu lapsen kiintymyssuhteiden merkityksestä tai rikosasioissa kirjoittaa sitten uhrin traumatisoitumisen merkityksestä ja hakee sitä tieteellistä tutkimustietoa niin kuin sinne myöskin argumentaation tueksi. Sitten me voidaan liittää psykologista tietoa kuulemiseen oikeudessa. Ihan tapa, jolla me kysytään ihmisiltä asioita ennen kaikkea oikeudessa. Esimerkiksi me ollaan pystytty psykologiassa jo aikoja sitten todistamaan se, että jos me kysytään, että kuinka kovaa ne kolarissa olleet autot törmäsivät kautta osuivat toisiinsa, niin riippuen siitä kysymysmuodosta, niin me saadaan erilaisia arvioita siitä ajatusta nopeudesta ja niin poispäin. Sitä voidaan hyödyntää tämän tyyppistä tietoa.
Onko psykologian merkitys rikosten selvittämisessä jotenkin muuttunut vuosien varrella?
No, en osaa sanoa. Mä oon itse tietysti lopettanut 2011 jo KRP:ssä, et en tiedä miten he tänä päivänä tekevät, mutta jos mä katson ulkomaisia yksikköjä, joihin mulla on vielä jonkin verran kontakteja, niin esimerkiksi Isossa-Britanniassa, jos me mietitään ihan sisäistä turvallisuusasioita, niin tiedän, että MI5:llä on tämmöinen Behavioral Science Unit nykypäivänä, jossa paljon työskentelee psykologeja, nimenomaan esimerkiksi radikalisoitumisen parissa ja ennen kaikkea uhka-arvioinnin parissa.
Niin näistä muuten, siis näistä terroristien profiileistahan on paljon kirjoitettu semmoisia maallikonkin ymmärtämiä kirjoja, niistähän on paljon kirjoitettu lehtien sivuilla nyt. Kuinka tyypillistä Suomessa on elokuvista ja televisiosta tuttu rikollisten profilointi ja mitä se siis käytännön elämässä oikein tarkoittaa?
No uskoisin, että se tänä päivänä on suhteellisen harvinaista. Mä tein itse osana virkatyötäni sitä työtä silloin 2002-2011. Mutta käytännössä se nyt tarkoittaa sitä, että psykologian asiantuntija on osa sitä esitutkintaa tekevää ikään kuin viranomaiskoneistoa, tutkivaa koneistoa. Ihan samalla tavalla kuin on verijälkitutkija, DNA-tutkija, sormenjälkitutkija, niin sitten voi olla myöskin psykologian asiantuntija. Ja vähän jo tuossa luettelinkin niitä esimerkkejä, että mitä se voi olla, mutta ajatellaan nyt, että meillä on sitten vaikka joku raiskaus tapahtunut paikkakunnalla X ja asianomistaja kertoo siitä tilanteesta tietynlaisia seikkoja ja mitä nyt sitten hänen kuulemisensa pohjalta tulee esiin, niin siitä voidaan, jos on tutkittua tietoa, siis maailmalla empiirisesti tutkittua tietoa, niin voidaan sitten tietysti tuoda se tieto näistä mahdollisista yhteyksistä sitten näiden tutkijoiden tietoon. Ja sanotaan näin, että yksinkertaistetusti, että jos ajatellaan, että siinä raiskauksessa olisi ollut jotain sadistisia elementtejä tai jotain vuorovaikutuksen pitkittämiselementtejä ja tietyn tyyppistä puhetyyppiä, niin me voitaisiin sanoa, että se todennäköisemmin on ehkä se tekijä just tämmöinen psykopaattinen henkilö, kun että hän ei ole, tai jos hän on vienyt ja varastanut uhrilta jotain, niin me voidaan ehkä varovaisesti esittää arvioita siitä, että hänellä saattaisi olla varkausrikollisuutta taustalla.
Hmm. Niin eli siis kun tässä profiloinnissa esitetään jotakin väitteitä tai olettamuksia siis tästä mahdollisesta tekijästä, niin siellä on niin kuin taustalla se data, jota on aikaisemmin kerätty esimerkiksi tämän tyyppisten rikosten yhteydessä.
No se riippuu vähän siitä, että missä sitä tehdään. Silloin kun mä tein sitä, niin se oli aina se lähtökohta. Piti olla dataa, jotta pystytään jotakin tekemään tai sanomaan, että pitää aina olla perusteltu. Tänä päivänä Isossakin Britanniassa on tämä lähtökohta heidän yksiköissään ja se on hyvä. Siis se on totta kai, koska mä oon aina ollut allerginen semmoiselle musta tuntuu psykologina profiloinnille. Mutta sitten on yksiköitä, joissa ei välttämättä ainakaan silloin kun mä olin töissä, niin ollut niin paljon sitä dataa. Belgia FBI on jopa semmoinen, että ei heillä välttämättä ollut semmoisia kovinkaan suuria tietokantoja. Meillä oli Suomessa, niin mulla on itselläni ollut tutkimushanke henkirikoksista, jossa oli yli 700 suomalaista henkirikosta tutkittu. Ja me skoorattiin niistä mielentilalausuntoja ja tehtiin aina tutkimuksia sitä mukaan, kun nousi uusia kysymyksiä esiin.
Tuleeko sinulle mieleen jotain tämmöisiä esimerkkejä siis siitä, että minkälaiset jonkun tietyn rikoksen piirteet niin, on esimerkiksi yleisiä? Tai että minkälaisia todennäköisyyksiä voidaan esimerkiksi numeroista kaivaa?
No me voidaan ihan esimerkiksi vaikka henkirikosaineistosta, jota me paljon tutkittiin, niin me voidaan herättää se kysymys esimerkiksi siitä, että eroaks miesten ja naisten tekemät henkirikokset jollain tavalla niin kuin tekotavoiltaan, jos nyt niin voidaan sanoa. Ja yksi olennainen esimerkki, joka liittyy naisten tekemiin henkirikoksiin, on myrkyttäminen. Eli valtaosa meidän myrkyttämisellä tehdyistä tapoista tai murhista on kyllä naisten tekemiä. Ja sitten taas naiset esimerkiksi useammin tekopaikalla siirtää ruumista kuin miehet. Eli me voidaan hakea tämän tyyppisiä niin kuin sieltä datasta tämmöisiä mallinnuksia. Totta kai me aina sitten tehdään tilastolliset analyysit niihin, joilla me sitten verrataan sitä, että onko tämä sattumaa vai onko tässä todella merkitsevää eroa ja niin poispäin. Ja naisilla esimerkiksi on useammin sitten, tai naiset ovat yliedustettuina ikään kuin normaalia kaumaansa suhteessa, niin siinä, että heillä on useammin yksi teräaseen iskuja ja niin poispäin. Eli he ovat yliedustettuina niissä. Mutta sitten me voidaan myös tarkastella sitä niin kuin mielenterveyden kautta, että jos me halutaan ajatella niin, että okei, että aika isolla osalla meidän, tai tiedetään tietysti tutkimusten pohjalta, että isolla osalla henkirikoksen tekijöistä on mielenterveysongelmia, että on persoonallisuushäiriöitä, päihderiippuvuutta, skitsofreniaakin noin 11%, niin me voidaan näitä luokkia ikään kuin vertailla toisiinsa. Nyt ei ihan poissulkevia tietenkään ole, mutta noin niin kuin pääpiirteissään. Ja me tiedetään esimerkiksi, että huumausaineriippuvaiset henkirikoksen tekijät lyö ja potkii uhria useammin kuin mitä esimerkiksi skitsofreenikot tekee. Toisaalta me tiedetään myös se, että psykoottiset aiheuttavat useammin uhrin kasvojen alueelle vammoja kuin sellaiset, joilla ei ole vakavaa mielenterveyshäiriöitä. Ja niin poispäin. Eli voidaan hakea sen datan kautta kyllä totta kai niin kuin, ja tutkimustiedon kautta vastauksia sitten niihin kysymyksiin.
Tuleeko sinulle mieleen jotain sellaista tapausta esimerkiksi Suomesta, jossa psykologialla on ollut erityisen suuri merkitys, että se homma on saatu selvitetyksi?
Tulee, mutta mä en halua niitä julkisesti lähteä kommentoimaan. Tutkinta on aina, esitutkinta on aina tiimityötä. Ei profilointi yksinään mitään ratkaise siis sillä lailla, että se on aina sitten. Ja se on aika, loppujen lopuksi se voi olla aika sattuman kauppaa, että mikä sen niin kuin jutun vie niin sanotusti maaliin.
Hmm. Tässä vielä, no sä mainitsit tietysti tämän tiimityön, mutta että missä sun mielestä kulkee se raja, jonka jälkeen tämmöistä niin kuin esimerkiksi siitä mahdollisesta tekijästä tehtyä profiilia ei tule soveltaa tai että milloin se muuttuu niin tulkinnanvaraiseksi, että ei ole enää eettistä siinä tutkinnan yhteydessä käyttää sitä profiilia hyväksi?
No jos mulle tulisi samalla lailla, kun mä nyt näen meidän toimiston kautta esimerkiksi psykologien lausuntoja oikeudenkäynneissä, niin jos mulle tulisi arvioitavaksi niin kuin joukko tehtyjä profiileja, niin mulle se ennen kaikkea se niin kuin kysymys on se siitä, että mihin sä perustat nämä sun päätelmät. Että jos ei siellä ole mitään dataa pohjalla, niin kyllä me ollaan tosi heiveröisellä niin kuin perustalla. Että jos se perustuu vaan siihen, että ajatukseen, että ihmiset tyypillisesti eivät käyttäydy näin tai käyttäytyvät näin ja tämä tukee henkilön syyllisyyttä tai syyttömyyttä, niin sehän on mielipide, ei se ole mikään ammattimaisesti tehty analyysi silloin.
Onko oikeus- tai kriminaalipsykologin työssä tapahtuvassa analyysissä sijaa sellaiselle asialle kuin eläytyminen?
Jossakin määrin joo. Jos mä mietin omaa keissihistoriaani, niin tietysti on tapauksia, joissa sitä tapahtuu enemmän ja tapauksia, joissa siihen ei ollut aikaa tai sille ei oikeastaan ollut sijaa. Että ehkä vahvimmin yksi semmoisia, missä on joutunut eläytymään itseni, niin on ollut Jokela mulla, eli Pekka-Erika Auvisen tämä kouluampumistapaus. Mulla oli 3 viikkoa meni sen analyysin teossa silloin, kun se tehtiin. Ja kyllä siinä joutui niin kuin eläytymään siihen hänen kokemusmaailmaansa, jotta löyti sitten vastauksia niihin kysymyksiin.
Miten sitä voin käytännössä tehdä?
No se tapahtuu sen tiedonkeruun kautta, eli tässä tapauksessa vanhempien haastattelun kautta ja sitten taas toisaalta niiden todistajakertomusten kautta. Ja tavallaan eläytyminen siihen, että mitä hänen kokemusmaailma on ollut niin kuin sit, ennen kaikkea sit kiusaamisen näkökulmasta ja miten se on vaikuttanut hänen ennen kaikkea siihen minäkäsitykseen, että millaisena hän näkee itsensä ja mikä merkitys sitten esimerkiksi sillä sosiaalisella tuella, mitä hän sai nimenomaan just verkosta, niin oli hänelle. Mutta se on kuitenkin loppupeleissä, mä oon semmoinen faktoja ja tilastoja ja numeroita rakastava ihminen, että se on kuitenkin sitten spekulaatioita. Me ei pystytä enää kysymään häneltä, että no menikö se näin ja kuinka oikeassa mä olin tässä eläytymisessä. Että siinä mielessä se on niin kuin aina, ollaan vähän tietyllä tavalla niin kuin vaarallisilla vesillä, että sille ei kannata niin kuin pohjata mitään lopullista johtopäätöstä.
Sä mainitsit jo tuonne, että tämmöiset niin kuin erilaiset persoonallisuuden häiriöt, ne on osana jossakin rikoksissa vahvasti, mutta mä kysyn tämän nyt ehkä näin päin, siis kun oot ollut paljon kertomassa julkisuudessa erilaisista luonnehäiriöistä ja niiden oireiluista, siis psykopatiasta tai patologista valehtelusta tai narsistisesta persoonallisuushäiriöstä, niin missä määrin tämmöinen oireilu vaikeuttaa rikoksentekijän arviointia? Siis niin, että kun aletaan alkuvaiheessa selvittää, niin onnistuuko ikinä esimerkiksi patologinen valehtelija jotenkin huijaama psykologia niin, että ensin ei nähdä välttämättä sitä patologista valehtelua, vaan että sitä kautta mennään ehkä aluksi harhaan?
Voi hyvinkin onnistua huijaamaan. Ja patologista valehtelua lähtökohtaisesti on aika vaikea tunnistaa, siis valehtelua siis sinänsäkään on aika vaikea tunnistaa ja paljon meillä on tutkimuksia, jotka osoittaa sen, että esimerkiksi poliisit ei ole sen parempia valehtelijoiden tunnistamisessa kuin kadulta vedetyt tavalliset kaduntallaajat, jotka ei ole sitä poliisikokemusta eikä koulutusta ja niin poispäin, mutta kyse on vähän haasteellista, mutta mä sanoisin näin, että niin paljon kuin aikanaan tuli tehtyä näitä tutkimuksia, joissa pyrittiin löytämään tekijän piirteiden ja tekotavan välisille yhteyksille erilaisia tilastollisia merkityksellisiä suhteita, niin itse asiassa kaikkein tehokkain työväline mulla oli nimenomaan psykopatia, koska psykopaatit kuitenkin toimii rikollisinakin hiukan eri tavalla kuin ei-psykopaattiset henkilöt ja heitä on sopivasti edustettuna siellä rikollisessa maailmassa, jolloin se muodostaa niin kuin tilastollisestikin semmoisen mielekkään kahtia ja kauman tavallaan, että miten analysoida niitä tekoja.
Nyt on muuten hieno mahdollisuus, kun on ammattilainen studiossa. Psykopaattihan on yksi semmoinen sana, mitä viljellään paljon arkikäytössäkin. Se tyyppi on ihan psykopaatti. Mitä se nyt ihan oikeasti tarkoittaa, jos ihminen on psykopaatti?
No siis se on ihan diagnostinen käsite, jolla viitataan tämmöiseen vakavaan persoonallisuushäiriöön, jonka esiintyvyys normaali populaatiossa on noin 1% luokkaa, mutta sitten taas vankiaineistossa noin 25% ja esimerkiksi suomalaisissa henkirikoksissa noin joka 3 tekijöistä on psykopaatiksi luokiteltavissa, mutta siihen kuuluu tämmöinen voimakas manipulaatio, sosiaalinen sujuvuus kuitenkin, empatiakyvyttömyys, impulsiivisuus. Siinä on 20 piirrettä yhteensä, jotka määrittää sitten sitä, että onko henkilö psykopaattinen vai ei.
Mä haluan narsismiasiasta vielä kysyä. Teidän firman Psyjuridikan blogissa on aika paljon koukuttavaakin tavaraa. Sitä kun päätyy lukemaan, niin siellä saattaa vierähtää tovi jos toinenkin. Sä kirjoitit suomalaista narsismikeskustelusta. Tämä nyt ei suoranaisesti liity tähän, mutta oli musta kiinnostava juttu. Sä totesit tässä sun blogitekstissä, että tätä narsismikeskustelua vaivaa yksi ulotteisuus. Mitä sä tarkoitat tällä?
Mä tarkoitan sillä sitä, että paljon keskustellaan siitä, että narsistit ovat niin kuin yksiselitteisin pahoja esimerkiksi työyhteisössä, mutta taas sitten tieteelliset tutkimukset ulkomailta viittaa siihen, että heillä voi olla hyviäkin ominaisuuksia tai että he voivat tuoda ikään kuin työyhteisöön hyviäkin asioita ja yksi niistä on luovuus ja innovatiivisuus. Eli on tutkittu ryhmiä, että miten he työskentelee silloin, jos heillä on vahvasti narsistisia ihmisiä ryhmässä tai sitten verrokkiryhmä, jossa ei ole, niin on todettu, että nämä narsistisen henkilön tai ne narsismipisteet ovat yhteydessä tämmöiseen luovuuteen ja no creativity on niin kuin se hyvä englanninkielinen sana siihen ja innovatiivisuuteen paremmin kuin he suoriutuvat tämmöisistä tehtävistä paremmin kuin tämä toinen ryhmä. Ja nämä on niitä puolia, mitä mä toivoisin, että tulisi lisää siihen keskusteluun, että me ei aina ajateltaisi niin, että se on yksiselitteisin huono asia.
Niin sehän on lähtökohtaisesti usein se keskustelussa, se ei ole niin kuin luokittava, vaan arvottava termi.
Näin juuri. Ja kuitenkin kun näitä henkilöitä on työelämässä ja me joudutaan heidän kanssaan olemaan tekemisissä ja niin poispäin, niin joskus tulee niin kuin siinä semmoinen olo, että varsinkin kun konsultoi esimerkiksi tämmöisiä työyhteisöjä, jotka on pulassa näiden ihmisten kanssa, niin tulee vähän semmoinen olo, että ollaanko ollenkaan mietitty sitä, että miten me voitaisiin nyt niin kuin hyödyntää tätäkin asiaa.
Mitä sä psykologina ajattelet siitä, kun joku saattaa todeta rikoksentekijästä, että hän on paha. Voidaanko psykologian näkökulmasta ajatella, että joku ihminen on esimerkiksi läpeensä paha?
Voidaan, mutta ne on hyvin harvinaisia. Eli mä jäsenän pahuuden itse asiassa hyvin samalla tavalla kuin mun kollega Lauerma Hannu ylilääkärinä vankimielisairaalassa. Että se on häikäilemättömyyttä ja julmuudesta, nauttimista ja sellaista väkivaltaisuutta toista ihmistä kohtaan, jossa ei ole niin kuin hitustakaan inhimillisyyttä. Mulla on tullut vastaan oman urani aikana joitakin tällaisia tapauksia, mutta kyllä ne hyvin harvinaisia on. Ja esimerkiksi meidän tutkimusaineistoissakin niin on identifioitavissa joitakin tällaisia tapauksia, mutta niin kuin sanottu, niin poikkeusyksilöitä kyllä.
Antti Nuopponen, tuleeko sun työssä vastaan pahuutta?
No ei tässä mielessä, mitä nyt on äsken puhuttu, että kyllähän se on niin kuin hyvin paljon tavallaan niin kuin, sanotaanko tämmöistä niin kuin etäisempää. Ja kun tosiaan ei niitä tekijöitä näe, harvemmin niitä saadaan kiinni. Että se on vaan niin kuin tavallaan tietokone, tietoverkoissa tapahtuu juttuja. Okei, siellä joku on siellä taustalla, mutta se jää tosiaan hirveän etäiseksi. Että nyt kuuntelin tuota keskustelua ja mietin, että on se mun homma siinä mielessä paljon helpompaa.
Niin. Mutta miten sä itse jäsennät, kumman kohdalla, ehkä jos tulee jotain niin kuin tunnereaktioita, niin kumpi jotenkin koskettaa enemmän? Siis semmoinen tyyppi, joka siis tekee sillä tavoin, että hän vaikuttaa niin kuin yksinkertaisesti vain niin kuin rahan ahneelta, vai sitten semmoinen tyyppi, joka ikään kuin piruuttaan tilaisuuden nähden tekee sen rikoksen. Niin kumman kohdalla sä jotenkin ajattelet enemmän, että onpas kyllä ihme hemmo. Olipa no, hienosti muotoiltu kysymys.
No mä niin kuin ymmärrän enemmän sitä niin kuin rahan perässä sen tekemistä. Ja just, että se on niin kuin liiketoiminta ja monet niistä tavallaan henkilöistä siellä taustalta, se mitä niistä tiedetään, niin ne on hyvin köyhistä lähtökohdista ja heillä ei esimerkiksi välttämättä ole niin kuin järkeviä laillisia mahdollisuuksia esimerkiksi saada koulutusta, saada työpaikkaa. Mutta heillä on sitten tietotaitoa ja he niin kuin jostain se niin kuin rahaa pitää saada. Niin mä ymmärrän sitä paremmin kuin sitten se, että jos joku haluaa niin kuin ihan vaan kiusallaan niin kuin aiheuttaa vahinkoja ja tehdä jotain niin kuin hyökkäyksiä sen takia, että saadaan tavallaan mainetta tai niin kuin näpäytettyä jotain, niin se on niin kuin mun mielestä niin kuin tavallaan huonommin ymmärrettävää.
Mä olin tuossa joku aika sitten kuuntelemassa tämmöisen HackerOne-yrityksen tilaisuutta, jossa siis HackerOne on tämmöinen firma, joka tarjoaa yrityksille tietoturvatestauspalveluita ja sitten taas toisaalta tämmöiselle hakkereille mahdollisuuden saada rahaa siitä, että he testaa yritysten tietoturvaa. Ja tässä yhteydessä muistan, että tässä keskustelussa puhuttiin paljon siitä, että ehkä aikaisemmin ei ole ollut niin paljon tämän kaltaisia yrityksiä tai tilaisuuksia, jotka on mahdollistanut tämmöisille teknisesti taitaville tyypeille mahdollisuuden harjoittaa tätä niin kuin ikään kuin taitoaan semmoisella tavalla, että se olisi jotenkin niin kuin rakentavaa. Sä oot varmaan niin kuin törmännyt tähän samaan, että kun on tullut tilaisuuksia siitä, että yritykset esimerkiksi maksaa tämmöisiä siis niin kuin palkkioita siitä, että jos löydetään bugeja ja niistä kerrotaan, niin se varmaan niin kuin myös auttaa sen hatun värin valinnassa.
Kyllä, ja se liittyy myös siihen samaan, mitä sanoin siitä, että me ei palkata näitä niin kuin mustahattuja tai jossain harmaalla alueella, koska ei ole mitään järkevää perustetta. Nykyään tosiaan nämä puhutaan bug bounteista tavallaan, että annetaan niin kuin lupa hakkeroida yrityksen järjestelmiä. Ja siinä on tietyt reunaehdot, ja sitten kun niitä raportoi, niin tosiaan niin kuin yritys maksaa siitä. Että se on tämmöistä tavallaan niin kuin joukkovoiman käyttöä. Ja niitä on paljon. Isot yritykset varsinkin tekee sitä ja maksaa ihan hyviä summia. Suomestakin on esimerkki, esimerkiksi kollega oli hoitovapaalla ja hoitovapaalla ollessaan teki tällaista testausta ja sai muistaakseni 18 000, oliko se euroa vai dollaria, palkintoja ihan tuolta niin kuin suomalaiselta LähiTapiolalta, joka on yksi näissä mukana olevissa. Et se on niin kuin, musta niin kuin ilmiönä hyvä ja se kannustaa tavallaan, että tuo mahdollisuuden niin kuin kanavoida sitä tekemisen halua niin kuin oikein.
Onko sulla hajua siitä, että jos ajatellaan, että mä oon tosi taitava tietoverkoissa ja mun pitäisi tehdä se, mä haluaisin vaan rahaa ja mun pitäisi tehdä se valinta, että menisikö niin kuin pimeälle puolelle vai auttaisiko kenties yrityksiä löytää tietoturvaongelmia, niin kummalla tiellä mä saisin enemmän fykyä?
No, kyllä mä sanoisin, että laillisella puolella se on ainakin niin kuin vähempi riskistä ja se on varmaa tuloa. Siitä on niin kuin paljon uutisissa puhutaan ja niin kuin tavallaan alan julkaisuista siitä, että miten isoja rahoja kyberrikolliset saa. Mutta toisaalta on myöskin tutkimuksia, jossa näkyy, että suuri massa niistä kyberrikollisista tienaa semmoinen 2-3 000 dollaria kuukaudessa. Toki on sitten semmoisia, jotka tienaa satoja tuhansia kuukaudessa, mutta se on varmaan niin kuin muissakin järjestäytyneessä rikollisuudessa, että ei ne niin kuin tavallaan ruohonjuuritason tekijät niin kuin tienaa älyttömiä, vaan siellä on sitten siellä organisaatiossa ylempänä olevat, jotka tienaa. Ja toki sitten se kiinni jäämisen riski myös. Ja se tavallaan, että jos sä teet ja tienaat 3000 euroa kuukaudessa sillä, että sä koko ajan joudut miettimään, että milloin poliisi tulee nappaa mut. Versus sitten se, että sä saat niin kuin ehkä saman tai niin kuin laillisella puolella Suomessa paljon jopa enemmänkin rahaa ja tiedät, että niin kuin sulla ei ole tällaista huolta, niin onhan se niin kuin paljon parempi.
Joo, toi on aika hyvä tuommoinen niin kuin negatiivinen työsuhdeetu.
Ja, kyllä.
siis negatiivinen siinä mielessä, että etuna saa sen turvan. Mutta jos ajatellaan niin kuin yleisesti tietoturvaa ja siis sitä, että mitä tavalla niin kuin tähän asti sillä saralla ollaan saavutettu, niin kuinka paljon me voidaan itse asiassa, niin kuin, tämä nyt on erikoisesti muotoutu, mutta että kuinka paljon me voidaan niin kuin itse asiassa kiittää rikollisia siitä tietotaidosta, joka niin kuin tällä hetkellä on? Kuinka paljon tietoturva menee eteenpäin sitä kautta, että kun joku tekee jonkun murron yhteen yritykseen, niin sitten yhtäkkiä tilanne onkin se, että 15 000 yritystä saa tietoon sen, että okei, meidän pitää ehkä paikata tämä sama tietoturva-aukko. Mutta että kuinka, tavallaan ehkä se kysymys on se, että kuinka paljon tietoturva-ala itse asiassa oppii rikollisille?
Koko ajan opitaan ja sitä toki niin kuin, tavallaan tapahtuu molemmin puolin ja se on semmoinen niin kuin jatkuva kehitys. Oikeastaan voi puhua kilpajuoksusta, että hyökkääjät, hakkerit löytää uusia keinoja, sitten niitä havaitaan, niitä korjataan. Sitten korjattu sitä taas löytyy uusia kanavia ja taas tarvii korjata. Toki tulee myöskin sitten innovaatioita ihan suoraan tavallaan tietoturvan parantamiseksi, mitkä ei liity hyökkäyksiin, mutta et kyllähän se menee silleen symbioosissa. Ja se myöskin käytännössä tarkoittaa sitä, että tietoturva on niin kuin monimutkaistanut. Joskus niin kuin 20 vuotta sitten niin sai ihan hyvän tavallaan niin kuin tietoturvan tai kyberpuolustuksen paljon helpommalla. Et nyt siinä on niin kuin paljon asioita, mitä pitää huomioida, koska rikolliset ja nämä niin kuin hyökkäyksiä tekijät on niin kuin kehittynyt huomattavasti.
Mikä on, Helina, se oppi, joka rikoksentekijöiltä voidaan psykologisessa mielessä ihmisestä saada?
No hirveän paljon, jos miettii ihan niin kuin historiallisesti sitä, että miten aikanaan rikollisuus on ymmärretty, niin reilusti yli 100 vuotta sitten se ymmärrettiin hirveän biologiseksi ominaisuudeksi. Ja nyt jos katsotaan, että mikä on ymmärrys niin kuin rikollisuuden syystä, niin sehän on ihan mielettömän monialasta.
Ja tästä täytyy muuten pysähtyä hetki. Mitä se tarkoitti siis, että avaa vielä tätä, että rikollisuus on biologinen ominaisuus?
No silloin ajateltiin, että se on osittain tai pitkälti geneettistä ja ajateltiin siis ihan ensimmäisissä ajatuksissa on ollut tällaisia ajatuksia, että esimerkiksi kehollinen niin kuin olemus saattaa kertoo jotain rikollisuudesta, että pyylevät ihmiset tekee talousrikoksia ja hoikat ihmiset tekee väkivaltarikoksia ja niin edespäin. En ihan tarkkaan muista, että miten ne meni, mutta siis joka tapauksessa ajateltiin, että se on hyvin biologinen perusta. Jolle tietyllä tavalla niin löytyy tietysti geneettisestä tutkimuksesta tänäkin päivänä vielä sitä niin tutkimussarkaa ja se on yksi iso kysymys tietysti, että kuinka geneettistä rikollinen käyttäytyminen on, mutta jos mietitään sitten, että miten niin tieto rikollisen käyttäytymisen syistä esimerkiksi on näiden vuosisatojen aikana, vuosikymmentenkin aikana, nyt viimeistenkin muutamien vuosikymmenten aikana kehittynyt, niin kyllähän se nykyään meillä on jo hirveän laaja tavallaan niin kuin pohja sillä, että okei, että se voi johtua elämäntilanteesta tai se voi johtua taustoista tai se voi johtua kasvatuksesta tai se voi johtua mielenterveysongelmista tai siitä tai tästä tai tosta. Ja mä oon ollut aina hiukan itse allerginen niille selityksille, koska mä näen sen rikollisuuden niin hirveän monimuotoisena, että jos me nyt ajatellaan, että meillä on rikollista käyttäytymistä, niin kuin psykoottinen henkilö tekee henkirikoksen sen takia, että hän ajattelee, että se uhri on vainonnut häntä, tai sitten meillä on kyberrikollisuutta, niin nähdään kaksi täysin eri maailmaa, tai sitten meillä on organisoitua järjestäytynyttä rikollisuutta, terrorismirikollisuutta ja niin poispäin, niin eihän näitä voi millään selittää samoilla selityksillä. Mutta tietysti mitä enemmän me tehdään tutkimusta rikoksen tekijöiden parissa, niin sitä enemmän me myös ymmärretään sitä heidän käyttäytymistä. Ja taas toisaalta sitten jos miettii, että okei, että jotkut kognitiiviset ajatusvääristymätkin voi esimerkiksi pedofiilien käyttäytymistä jollain lailla selittää ja niin poispäin, niin mä näen sen ihan niin kuin merkittäväksi osaksi, että kunhan se tutkimus tehdään kunnolla. Että vankikyselyitä itsekin tehtiin, niin siinä on tietysti aina se haaste, että saadaanko me luotettavaa tietoa sieltä. Mutta kyllä mä uskon, että monissa tapauksissa taas toisaalta myöskin saadaan.
Tuli muuten mieleen, että mä oon joskus ollut semmoisissa keskusteluissa, missä jostakin ihmisestä on todettu, että se on ihan rikollisen näköinen. Tulee vaan mieleen, että kuinka paljon tämmöinen puhetapa on perua siitä niin kuin vanhasta ajattelusta, ehkä niin kuin rikollisesta ja tästä niin kuin biologisesta taustasta. Koska kyllähän niin kuin, siis näitä, aina välillä tulee vastaan näitä historiallisia valokuvia, missä just esitetään kuvia, että tämän näköinen ihminen tekee just näitä rikoksia.
Tästä on hauska esimerkki. Mä olin hiljattain Itä-Suomen yliopistossa vetämässä oikeuspsykan kurssia juristiopiskelijoille ja psykan opiskelijoille. Ja siis ennakkovaikutelmahan tietysti vaikuttaa paljon myös tuomioistuimessa väistämättä, kun ihminen kävelee saliin, niin me tehdään johtopäätöksiä siitä ihmisestä. Tai uskon, että tuomarit kyllä tekevät jo sen ihan muutaman ensimmäisten kymmenien sekuntien aikana. Ja näytin sitten tälle opiskelijajoukolle, pyysin heitä tekemään semmoisen kokeen, jossa näytin puolet valokuvista, kasvokuvista oli ulkomaisten käräjätuomareiden kuvia ja puolet oli sitten KRP:n etsityimpien rikollisten listalta olevia valokuvia ja pyysin kertomaan heitä sitä niin kuin vastaamaan kyselyyn, että kuinka luotettavina niin kuin todistajina he pitäisi näitä henkilöitä ja ne meni sitten ihan ristiin ne tulokset, että ei siihen ulkonäköön ja ennakkovaikutelmaan kannata välttämättä luottaa.
Tuleeko sulle mieleen jotakin semmoista usein julkisessa keskustelussa tai kansankeskustelussa toistuvia tämmöisiä olettamuksia tai väitteitä, jotka sua jotenkin ärsyttää tai jotka ei siis pidä paikkaansa? Tämä nyt on esimerkki, mutta niin kuin esimerkiksi tämä sanonta, että pyromaani palaa rikospaikalle. Pitääkö se paikkansa ja tuleeko sulle mieleen jotain siis tämmöisiä tavallaan niin kuin vastaavia, joissa niin kuin aina mennään niin kuin ihan metsään tilastojen valossa?
No ei nyt ihan heti tule. Tulee paljon sellaisia, jotka itse asiassa pitää paikkansa. Toikin pitää usein paikkansa. Eli jos ajatellaan, että meillä on tosiaan pyromaniasta, joka on oma sairauden muotonsa, mutta siis tämmöisestä impulsiivisesta, pakonomaisesta tarpeesta sytyttää tulipaloja kärsivä henkilö, niin itse asiassa he kyllä usein palaavat sinne. Se osoittaa meidän oma data, osoittaa sen kanssa. He usein palaavat sinne palopaikalle tai ainakin jäävät sinne seuraamaan ja siksi se kohde esimerkiksi usein valitaan vähän syrjästä. Toinen semmoinen paloihin liittyvä ajatus on usein, kuulee sen, että pyromaanit tai tämmöiset impulsiivisista palotarpeista tai sytyttämistarpeista kärsivät ihmiset on usein vapaa-palokuntien niin kuin osallisia vapaaehtoisia työntekijöitä. Sekin pitää valitettavasti aika usein paikkaansa. Koska se pitää ymmärtää sitä kautta, että ihan samalla lailla kuin lapsista kiinnostunut, seksuaalisesti kiinnostunut henkilö hakeutuu työhön lapsen pariin tai pyrkii hakeutumaan ja vastaavasti sitten taas peliriippuvainen pyrkii toimimaan semmoisissa ympäristöissä, joissa hän voi sitä pakonomaista tarvettansa tyydyttää, niin totta kai niin kuin ihan samalla lailla toimii pakonomaisesti tulensytyttämistarpeesta kärsivä ihminen. Eli pyrkii pääsemään sen tulipalojen kanssa tekemisiin. Mutta ei mulla nyt äkkiseltä kysyttynä niin tuu semmoisia oikeastaan nyt mieleen, jotka ärsyttäisi sinänsä, joissa mä näkisin selkeästi vääriä ajatuksia tai uskomuksia.
Sä et ole tietenkään Antti psykologia-ammattilainen, mutta onko sulle tullut vastaan tämmöistä, mikä sulle näyttäisi tämmöiseltä niin kuin tavallaan pakonomaiselta kyberrikollisuuden tekemiseltä, siis että tyyppi niin kuin jatkuvasti esimerkiksi koettelee jotakin niin kuin samaa yritystä tai tekee jotain niin kuin tietyn tyyppisiä tekoja vaan niin kuin jatkuvasti, vaikka jää niistä kiinni?
No ei tule suoraan omalta uralta vastaan semmosia. On toki joitain tapauksia Suomesta, mistä on kuullut, missä niin kuin tehdään sitä näyttämisen halusta ja vaikka on jääty kiinni, niin on jatkettu sitä, että voi siellä varmaan taustalla olla samaa. Pistin miettimään tuossa äsken toi, että kuinka kohan moni työntekijä meillä on sitten tämmöisiä tavallaan pakonomainen tarve tehdä tietomurtoja ja tulee sen takia meille tekemään niitä.
No niin, sitä pitää pistää sitten kyselyä sähköpostilla tulemaan, jos on oikein aseteltuja kysymyksiä. Hei, tässä itse asiassa ennen kuin tätä ohjelmaa tehtiin, niin käytiin vielä niin kuin hieman keskustelua siitä, että miten mahdollisesti niin kuin teidän alanne voisivat kätellä toistensa kanssa. Ilmeisesti Suomessa ei ainakaan ihan hirveästi ole siis psykologeja, jotka on perehtynyt nimenomaan tai tämmöisiin niin kuin kyberrikoksiin.
No se, mitä tuossa ajatuksia vaihdettiin ennen haastattelua, niin kummallakaan ei ollut tiedossa tällaista, että ei ole tullut vastaan ainakaan. Tiedän, että Dublinissa on tämmöinen henkilö kuin Crane Kerwan, joka on psykologi taustaltaan, joka on kirjoittanut tämmöisiä kuin The Psychology of Online Crime-kirjan esimerkiksi ja niin poispäin, että tekee jonkin verran siellä tutkimusta, mutta kattelin tuossa meidän viitetietokantoja, josta siis löytyy periaatteessa kaikki se tieteellinen kirjallisuus, mitä jostakin ilmiöstä on tehty, niin tänä päivänä löytyy semmoinen vajaa 800 tiedeartikkelia cybercrime-hakusanalla, kun taas esimerkiksi 10 vuotta sitten niitä oli vasta parisen sataa suurin piirtein, ja jos ei ihan sitäkään. Et ne on ollut tosi paljon kasvussa tietysti viime vuosina. Et näkisin, meillä usein menee tämä oikeus- ja kriminaalipsykologian tutkimus Suomessa sillä lailla, että me tullaan vähän jälkijunasta siitä, mitä esimerkiksi Isossa-Britanniassa tai Ruotsissakaan tehdään. Ja meillä ei kuitenkaan ole yliopistomaailmassa esimerkiksi vielä professuureja tai muuta tällaista, jotka tukisivat sen alan eteenpäin viemistä Suomessa. Ja sitä kautta se on aina niin kuin, sitten me väistämättä tullaan niissä asioissa niin kuin jäljessä. Mutta näkisin, että varmasti tulevina vuosina, niin uskoisin, että tämäkin asia herättää kiinnostusta psykologien keskuudessa.
Niin onhan tässä tietysti huomattava siis se, että eihän voida välttämättä vetää mitään semmoista niinku suoraa rajausta, että kyberrikollisuus olisi jotenkin täysin oma rikollisuuden lajinsa, koska kyllähän paljon esimerkiksi, vaikka kyllähän terrorismia on ollut aina, mutta että nyt terrorismi on vaan siirtynyt sinne verkkoon ja siellä varmasti tietysti ainakin jotkut samat lainalaisuudet pätee kuin perinteisessä terrorismitutkinnassa, jossa verkko ei ole ollut niin voimakkaasti läsnä.
Joo, ja siis kyllä mä itse olen esimerkiksi kouluttanut turvallisuusviranomaisia Aalto-yliopistossa muun muassa ja niin poispäin, että kyllä sitä jonkin verran on ollut sitä yhteistyötä jo niin kuin aikaisemmin turvallisuusyritysten kanssa ja ollut joissain keisseissä mukana. Ja niin poispäin, mutta kyllä se suhteellisen pientä vielä on, mitä jos vertaa siihen, että mitä mä uskon, että ulkomailla tehdään.
Onko sulla, Antti, koskaan tullut semmoinen fiilis jotakin juttua selvittäessä, että nyt olisi kiva saada psykologiapua tässä?
No se on, varsinkin nyt on tullut siis mieleen tämän keskustelun aikana, tulisi ihan niin tosi mielenkiintoista ymmärtää niitä tekijöitä. Ja toki mitä ei olla sivuttu hirveästi on se, että aika paljon niin kuin tapahtuu myöskin tämmöisiä tavallaan niin kuin sisäpiiriläisten tekemiä rikoksia, eli yrityksen työntekijät tekee niin kuin erilaisia kyberrikoksia. Ja siinä voisi olla niin kuin selvä semmoinen aihealue, että missä tavallaan psykologi voisi auttaa, että kun se on osa sitä yhteisöä, niin ehkä voisiko niitä tunnistaa tai jotenkin tavallaan niin kuin ennen kuin asiat tapahtuu puuttua siihen.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Helina Häkkänen Nyholm, Antti Nuopponen, onko teillä vielä tässä vaiheessa mielessä jotain ajatuksia, mitä haluaisitte tuoda esille?
Ei oikeastaan. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta.
Ilo oli minun puolellani. Mahtavaa, että pääsitte tänne tänään. Hei, tähän loppuun tämmöinen ihan kysymys, joka ei liity mitenkään siihen, mistä me ollaan puhuttu. Onko teillä jotain lempituoksuja, jotka herättävät teissä vaikka paljon muistoja?
No, omat lapset tuoksuu aina ihanalta. Kepaksi vastaukseksi, mutta ja lemmikkieläimet. Ensimmäinen, mitä mulla tulee mieleen.
Joo, samaten oma koira tuli mieleen kyllä. Että aina silloin, kun koira on tyytyväinen, niin erittää semmoista tietynlaista niin kuin erikoista tuoksua siinä kohti.
Okei. Okay. Mä olin nimittäin joku aika sitten tässä semmoisessa tuoksukeskustelussa, jossa ihmiset alkoi keskustella erilaisista tuoksuista, jotka herättää positiivisia tuntemuksia. Se oli aika hämmentävä itse asiassa, kun puhuttiin näistä kivoista muistoista, koska ihmiset esimerkiksi, jotka olivat eläneet toisena maailmaa aikana, niin kertovat sitten, että tupakkahaju saattaa esimerkiksi tuoda semmoisen kodikkaan tunnelman, koska joskus vaikka isovanhemmat tai vanhemmat ovat tupakoineet kotona. Tämä tuoksuasia ja niiden sanallistaminen ja niiden herättämät muistot on yksi semmoinen aihe, johon itse asiassa paneudun seuraavissa ohjelmissa tai ensi viikolla on valmisteella yksi semmoinen ohjelma, jossa tästä asiasta keskustellaan ja ohjelmaan saapuu vieraaksi yksi semmoinen henkilö, joka todella paljon tuoksuu ja miettii, nimittäin suomalainen parfymööri Max Perttula. Voi olla, että siinä kyljessä on vielä joku muukin tuoksuja ja ehkä makujakin miettivä henkilö. Tätä siis luvassa tulevaisuudessa. Ensi kertaan.